8. Kahden viikon päästä Juhanilla oli heti ajatus valmiina esitettäväksi.
Olen nyt 2 viikkoa miettinyt sitä viime kertaista, et ole erityinen oppituntija, että miten se liittyy minuun.
Selvä. Mihin tulokseen tulit?
Varmaan sanoinkin sen viime kerralla jo, mutta idea on se, että minä en lähde vaatimaan toiselta ihmiseltä sellaisia asioita, jotka eivät kuulu minulle. En voi ylentää itseäni ajatellen, että minun kuuluu saada seksuaalista mielihyvää lapsesta, koska koen olevani etuoikeutettu.
Hyvin ilmaistu. Olen lukemassa Wilfried Wieckin kirjaa Haluan sinua, rakasta minua, joka on siis miehen kirjoittama aika lailla feministinen teos. Hän kirjoitti, että mies oikeuttaa usein itselleen kaiken, mikä kuuluu naiselle, yleisesti ottaen. Mies katsoo oikeudekseen monissa maissa riistää naista niin paljon kuin haluaa, koska luulee olevansa ylempänä.
Huomasin sen myös, että monet netissä yrittävät perustella omaa mieltymystään nuoria kohtaan sillä, että lapset ovat yhä aikaisemmin seksuaalisia, siis ilmaisevat seksuaalisuuttaan yhä aikaisemmin. Siksi he esimerkiksi vaativat, että suojaikärajaa pitäisi laskea. Mitä järki minä siihen sitten sanoi, oli hyvin mieltä avaavaa. Jos me kuuntelemme mielihalua, niin se etsii toiminnalleen perusteita. Se haluaa toteuttaa, se haluaa nauttia. Joten se saa meidät näkemään jopa faktoja asioissa, joissa niitä ei ole. Koska suojaikärajan tarkoitus on olla enemmänkin odotus siitä, että henkilö on valmis ottamaan vastuuta itsestään. Se, että on seksuaalisti aktiivinen nuorena, ei vielä tarkoita, että olisi valmis. Jos sanotaan, että henkilö X sukupuolesta huolimatta alkaa kokea seksuaalista kiinnostusta, kuten moni siinä iässä kokee, ne muut vuodet siihen 18 vuoteen asti pitäisi käyttää rauhassa omaan kehoon ja seksuaalisuuteen tutustumiseen. Ihan oman itsensä kanssa tai samanikäisen kanssa vapaaehtoisesti, rauhassa ja turvallisessa ympäristössä. Enkä tarkoita heti seksiä, vaan kehon tutkimista. Tämän vuoksi 18 vuoden ikäraja pitää olla siihen, että henkilö voi esiintyä pornoelokuvissa. Se, että nuori näyttää olevan valmis, on petollista, koska meidän mielihalumme korostaa sitä. Mielihalu saa hänet näkemään yhä enemmän valmiina, vaikka se ei olisi lainkaan totta. Se on vain mielihalun kuva toisesta. Mielihalu alkaa nähdä kaiken itsensä kautta.
Tuo on hienosti tiivistetty.
Tuo oli yksi perustelu. Se on jo vanha perustelu ja linkittyy siihen, että minä ole erityinen. Liian nuoren seksuaaliset merkit eivät ole minua varten. Ne ovat vain reagointia siihen hänen omaan seksuaaliseen heräämiseensä.
Tosi hyvin sanottu tuokin.
Järki minä on taitava. Olkoon tilanne mikä tahansa, olkoon ihmiset minkä ikäisiä tahansa, se toimii aina samalla tavalla. Mielihalu saa pönkitystä siitä, että joku käyttäytyy seksuaalisesti.
Tai näyttää käyttäytyvän.
Kyllä. Siksi on tärkeää ymmärtää se raja, että milloin odotetaan sitä, että toinen on oikeasti kypsä siihen. Siksi on oltava ainakin 16 vuoden ikäraja, jotta voitaisiin varmistaa, että hän on valmiimpi. Mutta varmistus se ei ole, koska moni ei ole silloinkaan valmis seksuaaliseen kanssakäymiseen. Joku ei ole koskaan. Seksuaalisen valmiuden näyttämisen ja toiminnan ero on merkittävä. Ja tällainen ajatus tulee pedofiililta.
Mahtavaa, naurahdin ilahtuneesti.
Tuo oli yksi puoli siitä, miksi tuo oppitunti oli niin tärkeä. Se näytti, että ei saa tulla sokeaksi mielihalulle. Mielihalu ei saa tulla minulle sanomaan, että toisen seksuaalisuus kuuluu minulle. Koska sitähän se yrittää sanoa. Erityisyyden illuusion kuuluu se, että me voi kokea muita niin kuin koemme itsemme. Siksi meidän kokemuksemme tuntuu erityiseltä ja jotenkin tärkeämmältä. Mutta idea on saada itsensä näkemään, milloin ajatus on menossa siihen, että alkaa vaatia asioita, joihin ei ole oikeutta.
Tämä on ihan ydinasiaa.
Nyt sain sen sanottua sellaisena kuin halusin. Tämän oppitunnin sain noin 15 vuotta sitten. Erityisyydestä ei nyt ole enempää sanottavaa, ellei sinulla tule kysyttävää. Tai ellet huomaa siinä loogista ongelmaa.
Loogista ongelmaa siinä ei ainakaan ole.
Nyt yleisö saa esittää kysymyksiä.
Odota, kun mietin. Muistatko tilannetta, milloin tämä opetus annettiin?
Seurasin luokkalaisteni toimintaa, varsinkin sen yhden kiusaajan toimintaa, ja mietin, että miksi he tuntuivat vaativan minulta jotain vastausta siihen, miksi he toimivat minua kohtaan niin. Ja vastaus oli, että he kokevat olevansa erityisiä ja olevansa oikeutettuja huonoon toimintaan. He yrittivät sillä huonolla toiminnalla saada täytettyä jotain, mitä eivät saaneet täyteen. He luulivat, että maailma on paha paikka. Heillä oli se ajatus, että selviytyminen tässä maailmassa vaatii sitä, että on ilkeä. Että on todellista vahvuutta olla luja tunteistaan. Järki minä pysäytti näkemään sen, miten he pyrkivät täyttämään omaa tyhjiötään. Se oli hyvin itsekästä toimintaa.
Nimenomaan pyrkivät täyttämään. Mitä arvelet, täyttyikö se?
Ei tietenkään, koska en ollut heidän ongelmiensa panttina. Minä en vain sanonut vastaan, en hermostunut. Se heidän toimintansa oli vain reagointia johonkin. Silloin ymmärsin, että se ilkeys ruokkii sellaisia ajatuksia, että toista voi käyttää miten haluaa.
Jotkut kutsuvat sitä myös oikeutuksen tunnelukoksi.
Jostain syystä järki minä näki siinä oikeutuksessa sen, minä olen erityinen mekanismin.
Minä ajattelen, että meissä oleva mielen osa, jota kutsun egoksi, uskoo erityisyyteen. Se pyrkii kaikessa toiminnassaan siihen.
Se on jännä, etten silloin tiennyt egoista ja näistä mitään. Tulin vain samaan tulokseen havainnoimalla kourallista ihmisiä. 4 tai 5 ihmisen perusteella loin teorian. En tiedä, kuinka tieteellistä se on, mutta siitä tuli yllättävän hyvä. Se yllättävän hyvin täsmää asioihin.
Totta. Sinulla on aina valinnan vapaus. Miltä se kuulostaa lauseena?
Järki minä aina sanoo sitä, että kykenee tietoisesti valitsemaan kaikesta huolimatta, kaikesta mielihalun ja tuhoavan äänen pölinästä huolimatta. Se tekee meistä ihmisiä. Sitä tarkoittaa olla ihminen. Tehdä se valinta. Minä voin toimia aina toisin, ja se kaikki muu hälinä on sitten hälinää. Silti riskin taakka on aina. Tai kuvitellun riskin taakka. Sen pitäisi vapauttaa minut kaikesta huonosta omasta tunnosta. Joku minussa silti estää vain tekemästä niin, että vapauttaisin itseni. Siellä on aina tulppa, joka sanoo, että mutta kun ja mistä sinä tiedät? Se on ongelmallista, koska joihinkin asioihin ei ole vastausta. Siksi järki minä piti oppitunnin siitä, että onko tämä todellista.
Ehdimmekö me käydä sitä läpi?
Se on nopeasti tiivistetty. Samoihin aikoihin, 15 vuotta sitten, tuli se kysymys, onko tämä todellista?
Juhani katsoi ympärilleen.
Onko tämä simulaatio hologrammi? Elon Musk muun muassa yrittää tutkia sitä. Hän yrittää tutkia sitä, elämmekö tietokonesimulaatiossa. Ja kaiken pohdinnan jälkeen en saanut ihan vastausta kysymykseen, mutta sain jonkinlaisen vastauksen.
Kerro.
Miten sen aloittaisi? Vastaus on niinkin tyhmä, että me emme sitä ikinä voi varmistaa. Se, että meidän näkökulmamme tästä universumista voi olla vääristynyt, muodostaa semmoisen mahdottomuuden tarkastella sitä sellaisena, mitä se voisi olla. Me emme saa ikinä siihen vastausta, mutta voin päättää, mikä minulle on tärkeää. Voin päättää, mitkä asiat täyttävät minun elämäni. Ja jos minä koen, että se riittää, minun elämäni on täyttä, minä koen olevani, se vastaus menettää merkityksensä. Olkoon simulaatiota tai totta. Minun päätökseni muodostaa sen, että minä olen ja minulla on merkitystä. Tavallaan päätän, että tämä on totta, koska pystyn päättämään, millä on merkitystä. Kysymys itsessään muuttuu merkityksettömäksi.
Välttämättä kyky havaita ei tee vielä asioista todellisia.
Ei niin, se on totta. Se ei ole tavallaan vastaus. Se on vain vastaus, että voin päättää, miten haluan elämän elää. Siitä ajatuksesta syntyi ajatus siitä, miten haluan elämäni elää.
Ja eikö se ollut niin, että haluat elää toisia vahingoittamatta?
Kyllä. Mutta niin kuin huomasit, että se ei ole vastaus alkuperäiseen kysymykseen, koska siihen ei ole vastausta. Itse kysymyksen kysyminenkin voi olla feikkiä. Onko kysymystä edes olemassa? Vastaus on se, ettei kysymyksellä ole merkitystä.
Aamen.
Minusta tuntuu, ettei se ole niin hyvin sanottu kuin se silloin oli. Tärkeämpää on se, että miten haluan elää, kuin että onko tämä totta. Jos teen asioita huonosti, voin havaita sen huonot seuraukset. Me päätämme sen, onko asioilla merkitystä, ja sen pitäisi meille riittää.
Kiitos, kun jaoit tämän viisaan ajattelun.
Tuntuu, etten saanut vielä sanottua sitä ihan niin kuin se meni.
Minä ainakin ymmärsin.
Se on kyllä hyvä.
Meitä nauratti. Näemmekö taas ensi viikolla?
Kyllä, katsotaan aika.
Kun Juhani oli lähtenyt, palasin vielä Viikin kirjan eräseen kohtaan, joka kuvasi mielestäni hyvin erityisyyden ja ylemmyyden illuusiota. Miehet, sukulaiset ja tuttavat lähestyvät seksuaalisin vaatimuksin tyttöjä, jotka mukaan ovat heille rakkaita. Florence Rush havaitsi, että lähes kaikki naiset joutuvat joskus elämässään, usein vuosikausia, kokemaan isien, veljien, isoisien tai tuttavien sukupuolista ahdistelua ja hyväksikäyttöä. Parhaiten varjeltu salaisuus. Oliko joku nainen jättänyt heidät? Oliko mies itsekäs, tietämätön naisen tarpeista, liian passiivinen, liian ylpeä kosiskellakseen tätä? Oliko hän kärsimätön tai liian laiska? Lankesiko hän mainonnan tyttökuvan uhriksi? Hänestä on täytynyt näyttää helpommalta hankkia uskottelemansa oikeus pelokkaalta, puolustuskyvyttömältä ja kokemattomalta tytöltä, joka on emotionaalisesti ja fyysisesti vielä kaukana täysikasvuisesta naisesta. Ihmisiä raiskataan sota-alueilla jatkuvasti, eikä vain siksi, että he kuuluvat vihollisleiriin, vaan siksi, että se antaa hyvän tekosyyn seksuaaliselle riistolle. Se toimii ikään kuin vapaa lippuna. Onko tässä kyseessä vallan tunne, joka vähentää mitättömyyden ja alemmuuden tunteita? Kyse tuskin on vain erottisesta halusta. Niin kauan kuin yhteiskunnassa sallitaan aikuisiin ihmisiin kohdistuva orjuuttaminen, riisto ja väkivalta, myös lapset ovat jatkuvassa vaarassa.